Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтұртқы айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен шысеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Тыңдарман достар, бүгін дүниежүзілік телеграф күні. Осы орайда күнделікті пайдалы информацияларыңыздың мол болып, тұрмыстарыңыз тың-тынысқа кенелсін деген тілегімізді білдіреміз. Көңіл күйді меңгере білу әр адамға болуға тиісті маңдайалды өнердің бірі. Көңіл күйін меңгере білетін адам әрқандай жағдайда өзін ойдағыдай ретке салып, түрлі кедергілер мен сын-сынақтарға ойдағыдай төтеп бере алады. Көңіл күйді меңгеруге шебер болу табысқа жететін адамдардың алғы шарты болып саналады. Адам өз көңіл күйін ойдағыдай меңгере білгенде ғана рухани дүниесіне көлеңке түсірмей, белсенділікпен алға баса алады. Егер біз өмірімізді ойдағыдай өткіземіз десек, әуелі көңіл күйімізді меңгеруге шебер болуымыз керек. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін Джойюн жазған «Тамаша көңіл күйде бола отырып, өмірге өріс аша біліңіз» атты мақаланы тыңдайсыздар. Көңіл күйіңізді барынша бабына келтіріп, онан соң реал өмірдегі құлшыныстарға белсенділікпен араласыңыз. Хабарға қарағанда жуырда алғаушылар тобы деген жаңа бір сөз мода болып жатыр екен. Бұл сөздің мәні не? Ішінара жоғары мектептерде оқушылар WeChat тобын құрған. Бұл топқа кім қосылса да, ол қандай көңілсіз іске жолықса да, бәрі тұс-тұстан оның көңілін аулайды екен. Көпшілік бірінен соң бірі сенің жолыққан көңілсіздігіңді жақсылыққа жетелей түсіндіреді. Ақша қапшығыңыз жоғалды ма? Емтиханда төмен нөмір алып қалдыңыз ба? Тамаша орайдан айырылып қалдыңыз ба? Алаңдамаңыз. Бірдемнен соң қара бұлттың шетінен қылт еткен күн сәулесін көріп, көңілсіз істің астарында жатқан орайды көресіз. Жалғыз болған емес, тағы бір мінеушілер тобы да бар екен. Ісіңіз қаншалық сәтті болса да, бір топ адам жабылып, жұмысыңнан мін табады. Олардың сөзін біраз тыңдаған соң, өзіңнің табысты сәттеріңді түкке тұрғысыз сезінесің. Алғаш естігенде қызық сезіледі. Ойланып көрсеңіз, бұл көңіл аулаудың бір түрлі жай тәсілі ғана. Аздап пайдасы болғанымен, айтарлықтай өнімділігі болмайтыны шүбәсіз. Егер расында көңілсіз іске жолықсаңыз, бірнеше ауыз сөзге бола көңіл күйіңіз жақсы болып кетпейді. Дегенмен мұқият ойлансақ, алқау мен мінеуді ойдағыдай пайдаланудың өзі көңіл күйді меңгерудің жақсы тәсілі болып табылады. Адамның ақыл парасаты көңіл күйдің ықпалына барынша ұшырайды. Күннің батқаны мен гүлдің солғаны қамықтырады. Көктем келіп күн шуағын шашқанда көңіл күй көтеріңгі болады. Көңіл күйді бабында ұстау қызмет пен тұрмысқа көмегін тигізеді. Адамның есейе бер жетуі шабыттандыруды қажет етеді. Ішінара табысқа жеткен жандар тәжірибелерін қорытындылап, сәттілік естелігін жазып отырады. Белгілі мерзім ішінде өзінің сәтті орындаған істерін жазып, өзін шабыттандырып, белсенді психикалық күймен өзін шебеп отырады. Қиналған сайын нәтижелер мен шұғылалы сәттерін есін алып, өзінің жігерін жанып отырады. Адамның есейе бер жетуі қайырлы толғануды да қажет етеді. Тек өзін жігерлендіріп, көңіл күйді желпіндіргенімен жақсы хабарды ғана тыңдап, жаман хабарды тыңдамаса, бұл өз ағаттығын жасырып болып есептеледі. Адам өмірінде жасымау керек, сонымен бірге асып таспауы да керек деген сөз бар. Бұл жаны бар сөз. Өмір бейне шөшіреп сырғанда анда-санда соқ-соқ ұйып отырғанын сияқты. Өз әрекетін жөнге салып, өткендегі тәжірибелерін қайтадан тексеріп, қателіктерді әуелі нәтиженің көлеңкесінде көмескіленіп қалған кемшіліктерді байқап, дер кезінде түзетіп отырған адам үлкен іс тындыра алады. Алқау мен мінеу жігерлендірумен қайырыла толғану айнаның екі беті тәрізді. Екеуіне ортақ бір түйін бар, ол іс бітіру. Көпшілік алқаған соң көңіл күйіңіз жақсы болады. Онан соң ше? Самал соққанда орайдан пайдаланып батпыра оқшыр дегендей, осындай көңіл күймен жұмысқа кірісу керек. Қайырла толғану да осы сияқты. Тек өзіңнің кемшілігіңді ғана біліп, оны өзгертуге батылың жетпесе, оны созбақтатып, үйеншау сияқты, амалың көп болғанымен батылдығың болмаса, оның не пайдасы бар? Ойланумен бірге әрекеттену керек, сонда ғана ойланудың құны болады. Мейлі ірі істер болсын, мейлі ұсақ істер болсын, адамда өмірге деген дұрыс көзқарас болуы, қол жеткізгенімен жоғалтқанына кең пейілділікпен қарай білуі, өзінің көңіл күйін меңгеріп, тамаша көңіл күйді сақтай білуі керек. Ірілетіп айтар болсақ, өмірге өр сыйлау, жеңсе паңданбау, жеңілсе шамданбау, көңіл күйді барынша бабында сақтап, құлшына түсу керек. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы сан алуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан бүгін әуелі іш қату туралы шипагерлік кеңесті тыңдауларыңызға ұсынамыз. Ауру астан демекші іштің қатуы көбіне тамақтану тәртібінің бұзылуынан немесе дене шынықтыру жаттығуларымен жеткілікті айналыспағаннан болады. Ал іш қату көп деген жайсыздықтарды тудырып қана қоймай, күнделікті ісіңнің сапасын төмендетеді. Бұл дертке көбінде статистика бойынша нәрестелер мен егде жастағы кісілер тап болады екен. Ендеше іштің қатуына жол бермей, алдын алу үшін төмендегі тәсілдерді ескере жүріңіз. Бірінші, ашқарынға таңертең бір стакан қайнатылған салқын су ішіңіз. Алайда оны асықпай ішкен жөн, себебі салқын су ішектерді оятып, оның жұмысқа кірісуіне себеп болады, және ішектегі іркілген қажетсіз заттарды сыртқа шығарады. Екінші, ұйқыға жатардан 1-2 сағат бұрын бір стакан айран ішіңіз. Ұзақ уақыт тұрып қалған айран оң нәтиже бермеуі мүмкін, сонымен қатар айранның бөлме температурасында болуын қадағалаңыз. Үшінші, таңертеңгісін қайнаған суға лимон қосып ішіңіз. Одан соң тамақтануды жарты сағатқа қалдыра тұрыңыз. Тіпті лимон болмаған жағдайда балдың да өзіндік әсері бар. Төртінші, таңертең тұрғанда кофе ішіңіз. Кофе ішектерді тітіркендіріп жұмсартады. Алайда оны ашқарынға ішуге болмайды. Себебі тұз қышқылын көбейтіп жіберу мүмкін. Ашқарынға ішілген судан кейін ғана кофе ішуге болады. Бесінші, ішіңізге массаж жасап тұрыңыз. Оған көп уақыт жұмсаудың қажеті жоқ. 2-5 минут ішіңізді сағат тілі бағытымен аздап басыңқырап уқаласаңыз, нәтижесі оңай болады. 6-шы. Ішек жұмысын жақсарту үшін майсана, яғни кастор майын қолдануға болады. Алайда оны аса қажет болып тұрғанда ғана ішу керек. Себебі оның әсері өте күшті. Майдың 2-3 қасығын ұрттасаңыз, ішіңіз жүреді. 7-ші. Күніне көп мөлшерде су ішіңіз. Сонымен қатар жеміс жидекті, ірі ұнтақты ұннан пісірілген нанды, бидай талқанын, арпа, сәбіз, қызылша, мейіз, жаңғақ, асқабақ және күнбағыс семішкелерін көбірек тұтыну қажет. Өйткені бұл тағамдардың әсері іш жүргізетін дәрі-дәрмекен артық болмаса кем емес. 8-ші. Таза ауада демалып дене шынықтыру жаттығуларын жасаңыз. Бұл ішек қызметін жақсартады. Егер де 4 күн бойы ішіңіз жүрмесе, онда сүт секілді іш жүргізетін әлсіз сұйықтық ішкеніңіз жөн. Есіңізде болсын, іш жүргізетін дәрі-дәрмекке көп әуестенуші болмаңыз. Оның пайдасымен қоса зияны қатар жүреді. Іштің қатуы асқынған және созылмалы болып екіге бөлінеді. Соның ішінде психологиялық ауырлық, жүйкенің шаршауы, күйзелістен болатын іштің қатуы асқынған түріне жатады. Ал егер де аптасына үлкен дәрет 3 реттен аз болатын болса, бұл дерттің созылмалы түрі болып табылады. Бүгінгі таңда созылмалы іш қатуы асқынған түрімен салыстырғанда жиі кездеседі екен. Сондықтан 3 күннен арыға созылған іш қатуы кездескен жағдайда міндетті түрде дәрігерге қаралғаныңыз жөн. Енді суға сезімталдығы бар адамдар қалай өмір сүретіні туралы кеңеске құлақ түріңіздер. Сезімталдықтың да түр-түрі бар. Біреулердің тамақтан, біреулердің естен, біреулердің жан-жануар жүндерінен, енді біреулердің ауарайынан ағзасы тітіркенеді. Тіпті әлемде суға сезімталдығы бар жандар да бар екен. Су – тіршілік көзі, өмірдің нәрі. Ал сусыз жаратылысты елестету тіпті мүмкін емес. Дегенмен денесіне су тисе сезімталдығы өршіп, жанын қоярғы жер таппай кететін жандарда өмір сүріп келеді. Әлемде осындай дертпен ауыратын 50-ге жуық адам бар екен. Суға сезімталдығы бар жандар үшін қиындық көп. Оларға жылауға да болмайды. Жылай қалса денелер дуылдап қышып, дене бөртіп кетеді. Ал суды мейірі қанып ішу деген бір арман. Германиялық маман Маркус Маурер бұл дерт адам өмірін күрт өзгертетінін айтады. Ол өзіне қаралатын емделушілер қатарында осындай дертке шалдыққан бір адам барын айтады. Ол 40 жылдан бері осы сезімталдық түрмен күресіп келеді екен. Бұл дерт медицина тілімен айтқанда акуагенді есек жем деп аталады. Бұл дертке шалдыққандар жаңбырлы күндері, ылғалды ауа райында далаға шыға алмайды. Физикалық күш көп жұмсалатын жұмыстар жасауына да болмайды. Терлей қалса сезімталдығы өршиді. Гигиеналық тазалық үшін де қиындық көп. Суға сезімталдығы бар жандар қалай өмір сүреді? Су орнына олар сүт ішеді. Көпшілігі осылай өмір сүріп келеді. Осындай дертке шалдыққандардың бірі Миннесота штатының кішкентай тұрғыны Айви Ангерман. Оның сезімталдығы суда 15 секунд тұрғанның өзінде-ақ өршіп кетеді екен. Терісі қабынып, ағзасы тітіркенеді. Дәрігерлер қызды ауалмастырғышы бар салқын бөлмеде күту жайлы ата-анасына ескерткен. Ал жуындыратын кезде азда болса тітіркенуді сездірмеуге көмектесетін дәрілер берген. Рейчел Ворик есімді әйел де осы дертке шалдыққан. Ол денесіне су тигізуден қорқады. Су ішкені у ішкенмен бірдей. Денеме су тисе қатты шаршап қаламын. Құдды бір марафонға қатысып келгендей боламын. Өзімді әлсіз сезініп, тынығыма тура келеді. Жылау тіпті қиын, бетім дуылдап кетеді. Бейтаныс адамдар үшін менің дертім қызық. Барлығы сусыз қалай өмір сүресің, қалай тамақтанасың, қалай жуынасың деп сұрайды. Басқа салса амал жоқ, өмір сүріп келемін, дейді Рейчел. Бұл дертке қатысты ғалымдардың нақты тұжырымы да жоқ, әрқайсысы әрқилы болжайды. Тіпті сезімталдықтың бір түрі деп санамайтындар да бар. Ішкі ағзадағы иммунитет реакциясы деген қорытынды шығарады. Себебі терінің сыртқы қабаты арқылы иммунитет қате хабар алуы мүмкін деп болжайды. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілденді бірлікте тыңдайық. Сотсының қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Қорма малым болған панам, арманым болған далам мерен тау. Киелі алтын мекен, сенде жер бар ма екен, мәңгілік жырлап өтем мерен тау. Ардағым болған анам, қорманым болған панам, арманым болған далам мерен тау. Киелі алтын мекен, сенде жер бар ма екен, мәңгілік жырлап өтем мерен тау.
Тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілмен сіздер Қадырхан Әбілқайырұлы жазған «Мал көңі тыңайтқышын өнімді пайдалану жөнінде» атты мақаланы тыңдайсыздар. Бірінші, мал көңі тыңайтқышының ерекшелігі. Мал көңі тыңайтқышы негізінен қолда бағылатын мал түліктердің қиы, несебі және мал қораларының астынан шығатын араласпа көңдер. Бұлар жалпы аула тыңайтқыштары салыстырмасында маңызды орын тұстайды. Мал көңі тыңайтқышының құрамындағы қоректік элементтер мен шырынды органикалық зат мөлшері мол болатындықтан, оны үнемі жинап істетіп отырғанда егіс дақылдарының қоректік заттарға болған қажетін қамдап, бірлік өнімі және өнім сапасын жоғарылатумен қатар, топырақтың түзілісі мен өндірістің қуатын арттыру мақсатына қол жеткізуге болады. Қазір егін мал шаруашылық өңірлері немесе қала-қалашық маңында қолда бағылатын мал түліктерінің жыл сайын көбеюіне байланысты мал көңі шикізат қайнары да арта түсті. Мал көңі тыңайтқышының өндірістегі абзалдылығын түсінген көп санды шаруалар қысқа өндірістің саябыр уақыттарынан пайдаланып, қоражай маңынан мал көңін барынша жинап істетсе, тағы да бір бөлім шаруалар машина, трактор күші арқылы шалғай жерлердегі қой қораларынан қойдың қиын сатып алып тыңайтқыш ретінде пайдаланып отыр. Алайда кейбір жерлерде мал көңін дер кезінде жинап, техникалық талаптар бойынша үйіп шіртуге мән берілмегендіктен, мұндай сапалы аула тыңайтқыштары далада қалып, толық кәдеге жаратылмай сырап болуда. Екінші, мал көңінің құрамы және қасиеті. Лабораториялық талдауларға қарағанда қой, сиыр, жылқы тектес үй хайуанаттарынан алынатын мал көңі тыңайтқыштарының құрамындағы органикалық зат мөлшері орта есеппен 32%, азот элементі 0,51%, фосфор элементі 0,34%, калий элементі 0,21% шамасында болып, бұдан басқа тағы да микроэлементтер, шырынды қышқыл тұздар мен талшықты заттардың болатындығы анықталған. Алайда үй хайуанаттарының азықтану әдеті мен азықтық заттарды қорытып шығару қабілетінің өзара ұқсамауына қарай, алынатын тыңайтқыштың қоректі қуаты мен қасиеті де бір-бірінен парықты болады. Атап айтқанда, қой көңінің қоректі қуаты ең жоғары, сапасы майда, су құрамы төмен болып келеді де ыстық райлы тыңайтқышқа жатады. Оны үйіп тындырғанда және атысыға төккенде шіріп ыдырау уақыты біршама қысқа, тыңайту өнімділігі тез болады. Жылқы көңінің қоректі қуаты қой көңінен қалса екінші орында. Су құрамы сәл жоғары болып келеді де қасиеті жағынан типтік ыстық райлы тыңайтқышқа жатады. Ал енді сиыр көңінің қоректі қуаты сәл нашарлау, су құрамы мол болып келеді де қасиеті жағынан типтік салқын райлы тыңайтқышқа жатады. Сол себептен жоғардағы мал көңі тыңайтқыштарын үйіп тындырған кезде, салқын райлы тыңайтқыштар мен ыстық райлы тыңайтқыштарды өзара араластырып үйу арқылы тыңайтқыш шикізатының шіріп ыдырауын тездетуге күш салу тиіс. Үшінші, агротехникалық талаптар. Мал көңі тыңайтқыштарын үйіп шірткеннен кейін істету дәріптеледі. Өйткені мал көңі тыңайтқыштарының құрамы күрделі, талшықты заттар мол әрі бекем болатындықтан, атызға шикі күйі төккенде топырақта оңайға шіріп ыдырамайды да, топырақты құнарландыру өнімділігі тымбай болады. Оның үстіне шикі мал көңі тыңайтқыштарының құрамында дерттер безі микробы, зиянды жәндік қалдығы және арам шөп тұқымы қатарлар болатындықтан, атызға сол қалпы төгілгенде қайтадан өсіп өрбіп, егіс дақылдарына зиян салады. Мұнан сырт мал көңі тыңайтқыштарын дер кезінде жинап, үйіп шіртпегенде, құрамындағы қоректік заттардың мөлшері үздіксіз төмендеп кетеді. Мысалы, қатысты ғылыми зерттеу орындарының мәліметіне қарағанда, далада ашық жатқан мал көңі тыңайтқыштарының құрамындағы қоректік заттар күн нұры, жел және жауын-шашынның ықпалынан 20-40% дейін төмендеп кететіндігі көрсетілген. Міне бұдан әр түрлі мал көңі тыңайтқыштарын үйіп шіртпей сол қалпы істетудің өнімділігі төмен әрі зиянды болатындығын. Ал енді тыңайтқыш шикізаттарын дер кезінде жинап алмай далада қалдырудың бір түрлі сырап екендігін білуіміз тиіс. Мал көңі тыңайтқыштарын жинауда оның саны мен сапасына кепілдік ету үшін мал қораларының астына құрғақ көң, майда, сабан топан немесе қара топырақ тектес дым тартқыш заттарды төсеп, қораның астын үнемі ауыстырып, көңді сыртқа шығарып отыруға көңіл бөлу керек. Тыңайтқыш жинау уақытын мүмкіндіктің барынша күз соңы мен қыс мезгілдеріне орналастыру тиіс. Өйткені осы мезгілдерде өндіріс жұмыстарының саябыр, тыңайтқыш шикізатының мол және жатын мал табындарының қолда көбірек бағылатын кезі есептеледі. 4. Көңді жинап алғаннан кейін көбінесе үйіп шірту әдісі қолданылады. Бұл барыста үйіп шіртілетін көңді ең жақсы мал қораның күнгей жағына немесе егін жай маңына жинау қажет. Шарт жағдай болғанда көңді шіртетін орынды тас кірпіштен немесе цементтен жасап, ұзақ уақыт пайдаланған жөн. Топырақ қабаты қалың жерлерді ең алдымен әбден таптап шыңдағаннан кейін жер тағанына бір қабат солеу төсеп, тыңайтқыш шикізатын үйіп жинау қажет. Тыңайтқыш үйіндісі 30-40 см биіктегеннен кейін дайрақ несеп және жуынды шайынды шашып отыру керек. Тыңайтқыш үйіндісінің биіктігі мен көлемі белгілі мөлшерге жеткенде, үйіндінің айналасы мен төбесін 4-5 см қалыңдықтағы топанды лаймен сылап тастау тиіс. Мал көңі тыңайтқыштарын жоғарыдағы әдістермен үйіп шірткенде жоғары температура, ауасыз жағдай және үйлесімді дымқылдық шарт жағдайында тыңайтқыш шикізатының әуелгі қалпында және реңінде өзгеріс туылып, шіріп жұмсарады, әрі істетуге де қолайлы келеді. Сонымен бірге тыңайтқыш құрамындағы дерттербез микробы, зиянды жәндік қалдығы және арам шөп тұқымы қатарлар күйіп тіршілік ету қуатынан айырылады. Қадірмен дауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсеген деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Махаббат көлің мұңайды,
жасап келетін махаббат көлі мұңайды.
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен балды қалай сақтайтынын біліп алыңыздар. Бал ұзаққа дейін дәмділігімен пайдасын жоғалтпайтын тағам. Балды үйде сақтаудағы талаптар төмендегідей. Бірінші, балды қанша уақыт сақтауға болады? Ғылыми зерттеу бойынша 20 градустан жоғары емес температурада балды 1 жыл сақтауға болады. Алайда дұрыс шартта дәмдік және пайдалы қасиеттерін жоғалтпай, балды бірнеше жылдап сақтауға болады. Екінші, кристалдану бал сапасының төмендігін көрсете ме? Жоқ, керісінше, нағыз бал алғаныңызды білдіреді. Кристалдану жағдай табиғи құбылыс, ол құтыны ашқаннан кейін 3-6 ай уақыт өткен соң басталады. Түрлі факторға және арнайы өңделуіне байланысты ірі және ұсақ кристалдар болады. Егер балдың бастапқы күйін қайтарғыңыз келсе, кристалдар ергенше балы бар құтыны ыстық суда қыздыру керек. Алайда барлық балды емес, тек өзіңізге сол кезде керек мөлшерін ғана ертіңіз. Себебі мұндай жағдайдан соң балдың пайдасы азая береді. Үшінші, балды үйде аз мөлшерде қалай сақтауға болады? Егер сіз балды шағын құтымен сатып алып, күнде жейтін болсаңыз, балды сақтау туралы келесі ережелерді білуіңіз керек. Балға ыдыстың әйнектен немесе қақпағы тығыз жабылатын шыны ыдыс болғаны жақсы. Ыдыс және оның қақпағы алдын ала жуылып, кептірілген болу керек. Балға қолайлы температура бөлме температурасынан аздап салқындау болғаны керек. Яғни температура 5-15 градус аралығында болғаны жақсы. Балды ас үйдегі шкафтың қараңғылау сөресіне қойыңыз. Ол сөреде тұз және қатты иіс шығатын заттар сақталмаған жөн. Төртінші, балды тоңазытқышта сақтауға бола ма? Балды тоңазытқышта да сақтауға болады. Суық температура балға зиянын тигізбейді. Алайда төмен температура кристалдану жағдайын жылдамдатуы мүмкін. Сонымен қатар салқындатылған балды қолдану ыңғайсыз болып келеді. Ылғалдылығы 21% болып келетін балдың кей түрлерін тоңазытқышқа сақтау керек. Балды қатты иісі бар азық-түліктердің, яғни балық, сарымсақ, пияздардың қасында сақтауға болмайды. Балдың қақпағы жабық болса да басқа иістерді сіңіріп алады. 5-ші. Бал ұзақ сақталу үшін не істеу керек? Көп мөлшердегі балды ұзаққа дейін сақтағыңыз келсе, оны қатырып тастасаңыз болады. Егер балды қатыратын болсаңыз, оны салған ыдысыңызда бос орын қалдырыңыз. Себебі бал қатыру кезінде көлемі ұлғаяды. Балды ерткіңіз келсе, ыдыстың қақпағын ашпай бөлме температурасында ұстайсыз. 6-ші. Бал неден бүлінеді және өзгереді? Бал бірден температура өзгеруінен түсін өзгертіп қант қайналады және иісін аздап кетіреді. Сондықтан балды тоңазытқышта сақтайтын болып шешсеңіз, соңына дейін сол жерде ұстаңыз. Балды күннің тікелей көзінен сақтау керек. Егер бал күннің астында 48 сағатқа қалып қойса, оның құрамындағы ингибин ферменті бұзылады. Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжин уақыты сағат 2.